เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ชี้เศรษฐกิจเอเชียเลวร้ายหนักในประวัติศาสตร์นะคะพร้อมหันเป้าเศรษฐกิจเอเชียติดลบ 2.2% และคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะติดลบถึง 7.1% ในปีนี้ค่ะ IMF ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจเอเชียว่าจะหดตัว 2.2% ในปีนี้ลดลงจากประมาณการเดิมที่คาดว่าจะหดตัว 1.6% เมื่อเดือนมิถุนายนเนื่องจากเศรษฐกิจอินเดียฟิลิปปินส์และมาเลเซียหดตัวอย่างหนักขณะที่จีนคาดว่าน่าจะขยายตัวได้ 1.9% ในปีนี้นะคะส่วนกรณีของไทย IMF คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะหดตัว 7.1% ในปีนี้และกลับมาขยายตัวได้ 4% ในปีหน้าค่ะอย่างไรก็ตาม IMF ยังเชื่อว่าเศรษฐกิจเอเชียจะฟื้นตัวกลับมาขยายตัวได้ 6.9% ในปีหน้าแต่ก็ขึ้นกับหลายปัจจัยโดยเฉพาะการควบคุมโควิด-19 นะคะซึ่งเป็นทิศทางที่ดีขึ้นกว่าประมาณการเมื่อเดือนมิถุนายนซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจเอเชียจะเติบโต 6.6% โดยจีนที่เพิ่งฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-19 จะมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ค่ะกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้มองว่าอาจต้องใช้เวลานานกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวเต็มสูบจากการระบาดของโควิดซึ่งกระทบกับประเทศที่พึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักนะคะขณะที่การจ้างงานในเอเชียก็ได้รับผลกระทบหนักหน่วงกว่าวิกฤตการเงินครั้งที่ผ่านมาและ IMF ยังมองด้วยว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนรวมถึงการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ยังเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในเอเชียต่อเนื่องในระยะนี้ค่ะต่อที่ผลสำรวจจาก AP พบว่า 25% ของแรงงานอเมริกันพิจารณาแผนลาออกจากงานช่วงการระบาดของโควิด-19 นะคะโดยกลุ่มแรงงานรายได้น้อยมีแนวโน้มจะลาออกจากงานมากกว่าโดย 39% ของลูกจ้างที่มีรายได้ครัวเรือนต่ำกว่า $30,000 ต่อปีคิดอยากออกจากงานช่วงโควิดค่ะขณะที่ 23% ของผู้มีรายได้ครัวเรือนสูงกว่านั้นคิดอยากออกจากงานด้วยเช่นกันในการสำรวจพบว่า 7 ใน 10 ของพนักงานชาวอเมริกันมองว่าการรับมือกับงานพร้อมๆกับภาระอื่นช่วงโควิดสร้างความเครียดให้กับพวกเขามากขึ้นและความกังวลว่าจะติดเชื้อโควิดระหว่างการทำงานนอกบ้านก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ชาวอเมริกันให้ความสนใจค่ะและเมื่อถามถึงความพึงพอใจในการรับมือกับโควิด-19 ของนายจ้างอเมริกันในช่วงนี้ 57% ของชาวอเมริกันในการสำรวจบอกว่านายจ้างของพวกเขารับมือกับการระบาดของโควิดได้ดีส่วนอีก 24% บอกว่าทำได้ดีกว่าที่คาดหวังและอีก 18% มองว่านายจ้างยังมีการรับมือโควิดได้ไม่เพียงพอในการป้องกันพนักงานจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสจากการทำงานค่ะส่วนชาวอเมริกันที่ทำงานจากบ้านในการสำรวจนี้ 65% บอกว่านายจ้างคุ้มครองความปลอดภัยด้านสุขภาพของลูกจ้างได้ดีแต่มีเพียง 50% ของชาวอเมริกันที่ต้องทำงานนอกสถานที่ช่วงโควิดที่มองแบบเดียวกันค่ะอย่างไรก็ตามกว่าครึ่งหนึ่งของชาวอเมริกันในการสำรวจเรียกร้องให้นายจ้างเพิ่มวันลาป่วยให้ลูกจ้างมากขึ้นเพิ่มการสนับสนุนเรื่องบริการการดูแลบุตรและบริการที่ปรึกษาด้านปัญหาสุขภาพจิตช่วงการระบาดของโควิด-19 ค่ะต่อที่บริษัทเทคโนโลยีจีนหัวเว่ยเปิดตัวโทรศัพท์มือถือแบบไฮเอนด์รุ่นMate 40พร้อมกันทั่วโลกนะคะและเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นที่2ที่ไร้แอปพลิเคชันของ Google จากมาตรการลงโทษของรัฐบาลอเมริกันค่ะโดยหัวเว่ยเปิดตัว Mate 40ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ตคิรินเป็นรุ่นสุดท้ายหลังจากที่สหรัฐระงับการขายชิปให้หัวเว่ยในปีนี้นะคะโดยเปิดตัวถึง3รุ่นพร้อมกันได้แก่ Mate 40รุ่นเล็กสุด Mate 40 Pro และ Mate 40 Pro Plus และยังใช้ขุมพลังชิปเซ็ตคิริน 9,000 ขนาด5นาโนเมตรรองรับ 5G ตัวเครื่องมาพร้อมกล้องหลักคมชัด50ล้านพิกเซลเพิ่มระบบ AI tracking และระบบ smart sensor ให้ใช้งานโทรศัพท์ได้โดยไม่ต้องแตะหน้าจอนะคะสำหรับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,064 ดอลลาร์ส่วนรุ่นแพงที่สุด Mate 40 RS เป็น Porsche Design สนนราคา 2,715 ดอลลาร์ค่ะแต่ Huawei ยังไม่เคาะวันเริ่มจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะคะโดยประธานฝ่ายธุรกิจผู้บริโภคของ Huawei ได้กล่าวในงานเปิดตัวนี้ว่าสำหรับหัวเว่ยตอนนี้เป็นช่วงเวลายากลำบากจากผลกระทบของมาตรการลงโทษรอบใหม่ของรัฐบาลสหรัฐซึ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปมากนะคะปัจจุบันสมาร์ทโฟนของหัวเว่ยไม่ได้มีจำหน่ายอย่างกว้างขวางในสหรัฐค่ะแต่ยังจำหน่ายในยุโรปตะวันออกกลางและเอเชียโดยเมื่อกลางปีนี้หัวเว่ยเอาชนะ Samsung ขึ้นครองบัลลังก์ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนอันดับหนึ่งของโลกมาได้ด้วยส่วนแบ่งตลาด 20% ค่ะอย่างไรก็ตามตำแหน่งนี้อาจอยู่ได้ไม่นานเพราะนักวิเคราะห์ต่างมองว่าแม้หัวเว่ยจะกักตุนชิปเซ็ตเอาไว้ก่อนมาตรการลงโทษของสหรัฐจะมีขึ้นแต่คลังชิปที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอในระยะยาวนอกจากนี้ประเด็นเรื่องแอปพลิเคชัน Google ที่หายไปของหัวเว่ยก็ยังเป็นความท้าทายสำคัญของบริษัทในการรักษาตลาดนอกประเทศจีนในอนาคตด้วยค่ะ ส่งท้ายวันนี้ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ Facebook เปิดตัว Facebook Dating Application หาคู่ของ Facebook ใน32ประเทศทั่วยุโรปนะคะหลังจากเจอโรคเลื่อนมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ค่ะ Facebook Dating เป็นบริการที่แทรกอยู่ในหน้าหลักของ Facebook เหมือนบริการอื่นๆค่ะและเปิดให้บริการไปแล้วในสหรัฐตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วและอีก20ประเทศทั่วโลกตอนนี้ค่ะแต่ฝั่งกรณีของยุโรปนั้น Facebook มีแผนจะเปิดให้บริการแอปหาคู่ตั้งแต่13กุมภาพันธ์1วันก่อนวันแห่งความรักนะคะแต่ทางคณะกรรมการด้านการคุ้มครองข้อมูลของไอร์แลนด์ได้แสดงความกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวและขอให้ Facebook ชี้แจงแนวทางคุ้มครองข้อมูลผู้ใช้ก่อนจะพิจารณาให้เปิดใช้ได้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington